Гэта першы фестываль керамікі тэракот, першы менавіта гільды керамістаў. У студзені лютым была наша першая выстава, гэта наша другое мерапрыемства, і мы плануем кожны год рабіць нешта падобнае, як і з нашай выставай. Можа будуць мяняцца назвы, але плануем гэта зрабіць, ну, перыядычнымі такімі мерапрыемствамі. Тэракаў гэта ж вельмі цікавы горад. Гэты фестываль мы ладзім разам з уладамі Валожынскага раёна. Тэракаў гэта таксама керамічны цэнтр. То бок усё сыходзіцца ў тое, што, ну, не выпадкова мы выбралі гэты горад. Мне здаецца, што кожны чалавек патрэбен хоць раз але дакрануцца да гліны. Зараз мы бачым, што кераміка яна становіцца вельмі папулярнай. Яна становіцца папулярнай як і хобі, калі чалавек займаецца гэтым не проста адзін раз, не як майстар-клас, а, ну, нейкі час. І кераміку яе, лепку з гліны менавіта выкарыстоўваюць і ў арт-практыках розных, арт-тэрапіі. Гэта вельмі добрая справа і для маленькіх дзяцей, таму што гэта непасрэднае развіццё мелкай маторыкі, якая непасрэдна звязана з мозгам і з мовай. Калі, напрыклад, ёсць у дзетак нейкія праблемы, як заіканне, вось рэкамендуюць займацца нечым такім.